В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чому мовне питання продовжує колотити українське суспільство?
Мовне питання – це питання кордонів. Кордонів – власне світів.
Чи зупиниться карусель з міністрами оборони України?
Це ненормальний кадровий підхід відносно того, що це п'ятий міністр в центральному міністерстві під час ведення державою війни.
Чи була провокацією демонстрація під Верховною Радою?
Вчора відбулася безумовна технологія Кремля, яка відпрацьовувалася не один день. На жаль, до цієї технології були залучені і деякі політичні сили, які сьогодні, на жаль, пробують використовувати отакі от речі для підвищення власного рейтингу.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На розгляд Конституційного суду України знову подають закон про мови. Закон про засади державної мовної політики, відомий як закон Ківалова-Колісніченка. Таке подання зробили 57 народних депутатів. Чи буде українська громадськість знову збурена мовним питанням? Про це Олександр Лащенко розпитував публіциста і блогера Андрія Палахоніна і голову правління Центру політико-правових реформ Ігоря Колюшка.
Отже, колишній депутат, колишній регіонал, а нині член російської вже партії «Родина» Вадим Колесніченко вже півроку як поміняв батьківщину з України на Росію. Але справа його, так би мовити, живе в Україні. Мовний закон його авторства та іншого відомого депутата, який, щоправда, батьківщину, так би мовити, не міняв, Сергія Ківалова, що збурив свого часу суспільство, викликав акції протесту, знову на порядку денному. Щоправда, його ініціатори в цьому от порядку денному актуалізованому ні при чому жодним чином. Йдеться про подання, як я вже сказав, 57 народних депутатів до Конституційного суду. На їхній погляд, справді, цей орган судової влади має дати свою оцінку цьому законопроекту, який законопроект досі є чинним, незважаючи на те, що чимало російських засобів інформації, котрі інформуючи про події в Україні, зокрема так звані інформаційні агенції РІА Новості та РТАС, не забувають наприкінці, як бекграунд нагадати, що, мовляв, після озброєного перевороту в Києві наприкінці лютого Донбас, і не лише він змушений був датися до акції протесту, тому що, мовляв, росіянам заборонили, якщо брутально висловити цю точку зору, спілкуватися їхньою мовою в новій Україні. Хоча при цьому російські ЗМІ забувають нагадувати, що після того, як Верховна Рада скасувала цей законопроект, ВО президента тодішнього Олександр Турчинов наклав вето на це скасування, і, повторюю, закон залишається чинним. Ви, пане Колюшко, як вважаєте, з юридичної точки зору, справді треба щось змінювати? Ну, не тільки цей законопроект, він найрезонансніший, інші, можливо, треба ухвалювати чи розглядати законопроекти щодо прав мовних меншин, щодо прав тих, хто говорить не лише державною українською мовою. Чи це питання не актуальне зараз, на ваш погляд?
Ну, тут як з якої точки зору підходити? Якщо взяти взагалі, то тут є про що говорити, є що регулювати. Але якщо порівняти з іншими проблемами, то, звичайно, я б не сказав, що це питання попадає сьогодні в число найпріоритетніших. Якщо ж ми все-таки говоримо про цей закон, то, без сумніву, я, ну, десь як юрист, я розумію, що для Конституційного суду тут дійсно є предмет для роботи. І за процедурою тоді було дуже, ну, як пам'ятаєте, цей закон приймався на хвилі чи в умовах протесту. І, відповідно, там було дуже багато виникає питань щодо процедури прийняття цього закону. І щодо змісту цього закону, що значно важливіше, так само виникає дуже багато питань. Деякі статті цього закону виписані так, щоб створити умови для того, щоб можна було жити, не знаючи української мови. Можна було займати всі посади, будь-які, і не знати державної української мови. Якби в цьому законі лише створювалися умови для того, щоб відповідно до Конституції можна було використовувати російську мову, інші мови національних меншин в Україні, поряд з державною. Я думаю, ніхто б до цього закону не мав ніяких претензій. Але насправді там в деяких, не в усіх, але в деяких статтях, власне, створюються явні загрози для статусу державної мови. Тобто, якщо я, наприклад, чи там інший громадянин приїдемо в той регіон, де ця мова, наприклад, угорська визнана чи російська визнана регіональною, не знаючи угорської чи російської мови, ми можемо там попасти відповідно до цього закону в складну ситуацію, тому що закон не зобов'язує власне використовувати державну мову в усіх випадках. Ще одна проблема, яка створюється цим законом, це те, що регіональні мови визначаються на будь-яких рівнях. На рівні села може бути регіональна мова, на рівні району, на рівні області. І тоді, взагалі, ну, з точки зору правового регулювання, мені здається, ну, ми попадаємо в дуже складні ситуації, коли там, наприклад, в Луганській області, це, до речі, так воно і відбувалося, в цілій Луганській області була визнана російська мова регіональна. Деякі райони Північної Луганської області відмовилися на своїх сесіях визнати російську мову регіональною. І тоді постає питання, що ж тоді діє в цих районах? Тому в таких випадках треба визначати один рівень. Наприклад, це може бути рівень громади, особливо після реформи децентралізації, після адмінтерреформи. Це буде легко зробити, якщо ми дійсно укрупнимо наші громади, дамо їм більше повноваження. В тому числі можна мовні питання віддати на рівень громади, і тоді кожна громада має право вирішити, чи вона застосовує поряд з державною інші мови, чи не застосовує, і які мови застосовує. От в такому напрямку, мені здається, цей закон обов'язково потребує вдосконалення, а чи скасовувати його зараз, чи не скасовувати, ну це вже звернення є до Конституційного суду, він мусить дати відповідь.
Пане Плахоніна, чому саме ви вас запросили до студії? Я от, звісно, не буду це приховувати. Я уважно стежу за вашими публікаціями, як у соціальній мережі Facebook, так і в українських виданнях. Ви людина, історик, чудово володієте українською мовою, ви є патріотом України, даруйте за пафос, це ви довели під час подій на Майдані. Але, звісно, водночас не є секретом, що для вас все ж таки, ну, якщо так можна висловитися, російська мова є рідною. Ви на ній, якщо завгодно, думаєте, і ви, передусім, це для вас мова номер один. У вас, як для людина, яка передусім ж таки російськомовна. Оцей законопроект Колесніченка Ківалова, коли ухвалював, він у вас був важливий. І зараз, через цей термін, уже після Майдану, варто до нього повертатися, щоб скасувати чи змінити цей законопроект?
Ну, по-перше, я дійсно, вибачте, я буду українською мовою. Я не знаю, може у вас був задум передачі інші.
Як вважаєте, це потрібно?
Так. В принципі, як людина, яка свого часу вивчила українську мову, і в мене не було довідки, як в багатьох моїх однокласників, про те, що я не можу не тільки на фізкультуру ходити, але й українську мову вивчати. То людина, яка вивчила українську мову, то, в принципі, я не маю жодних проблем, але з іншого боку, навіть якщо б я і не знав, от пан Ігор спочатку тільки обмовився, що цей закон дає право людині взагалі не знати. Це він дає право чиновнику не знати. Якщо звичайна людина не знає української мови, в принципі, це його особистий вибір. Ось якщо зараз подивитися на тих людей, скажімо, ну, пана Ківалова та Колесніченка ми вже обговорювати не будемо, а пана Колесніченка вже зовсім не будемо обговорювати. Люстрація, він же як громадянин, я не знаю чого, Новоросія.
Ну, коли з Росії можливо справа до люстрації, тоді він і пройде.
В Росії вже буде проходити люстрацію. То якщо дивитися на тих людей, хто подає ці закони, в принципі, ми для того, щоб зрозуміти, що власне рухає цими людьми.
Тобто, даруйте, цими 57 депутатами, які вирішили подати до Конституційного суду.
Я не буду відповідати за всіх цих депутатів. У нас є відомі спікери, які з того боку кажуть, власне, про російську мову, не тільки про російську. Ну, от завжди ми, як тільки почуємо, пані, відома пані Соколиця, як виступ,
не будемо робити анти чи просто реклами.
Так, ми виключаємо і далі не слухаємо. Але якщо послухати весь цей спіч, там тільки мова – це тільки частина. Все інше, якщо послухати, це загниваюча Європа, гей-Європа. Да, і слухаючи далі, різниця між тими, хто між паном Колесніченка та спікерами з того боку, тільки в тому, що ті ставлять хрест на Україні, а ці ставлять хрест на всьому руському. Вони однакові. І, в принципі, ці люди грають, власне, на тій частині суспільства, які, ну, можна сказати, це таке традиційне суспільство, архаїчне. Зараз останні сторіччя наш світ дуже швидко розвивається. І люди, багато людей, які не встигають за цим суспільством, вони живуть в тому світі, так, де світ замикається на його селі, на його місці, на його родичах, знайомих. І вони, ці люди, не сприймають цього іншого. Так? І оцей цивілізаційний вибір, да, зараз воно навіть стає цивілізаційним вибором, коли ціла країна раптом починає замикатися. Да? Ми такі випадки знаємо. Дуже популярно зараз проводити паралелі між Росією та КНДР, але от є такі інші приклади. Так, ось якщо країна замикається на націоналізмі, на своїх традиціях, ми і на своїй, в тому числі, мові, маємо Непал, Бутан. Ось традиційні суспільства, які живуть своїми історичними традиціями, нічого собі не змінюючи. Да, і що? Ці найбідніші країни Азії. Так, туди дуже цікаво потрапити етнографам, історикам, так, але далі...
Такі речі чому? Говорите, що от після цього ефіру не виключено, вас назвуть лібералістично-демократичною гиллю, що силкується й далі твердити про вторинність мовного чинника на теперішньому етапі війни чи економічної скрути. Це цитата, щось ми багато поділяємо, цьому не названо, ми не назвемо прізвище цього політика.
Тож питання, яке зараз підійняли ці депутати, воно дуже важливе, тому що мовне питання – це питання кордонів. Кордонів, власне, світів. Так, якщо Україна стане світом, це весь світ, кордона світу цивілізаційного стане кордоном України. Якщо Україна замкнеться, да, то в яких саме межах, а це вже будемо тоді визначати не ми, так, а ті режисери, які зараз режисують ситуацію з Росії, так. І вже питання, а взагалі хто режисує цими людьми, які роблять такі подання і далі грають на цих питаннях. Але врешті-решт, пане Ігоре, правильно сказав, нехай Конституційний суд це визначиться. А далі реформа, якщо дійсно дійде до децентралізації, про яку каже пан Гройсман і пан президент, в принципі, то все одно доведеться переглядати цей закон, адже в нас взагалі зміниться принцип адміністративно-територіального устрою, взагалі принцип побудови влади в Україні. І, власне, тоді громади хай самі вирішують, якою мовою розмовляти, кому пам'ятники ставити. І я вважаю, що це, в принципі, правильно.
Про мовне питання Олександр Лащенко розпитував публіциста і блогера Андрія Плахоніна і голову правління Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Українські військові отримали цього тижня своє власне свято захисника вітчизни, що вже нічим ніяким способом не співпадає з радянським святом. А також нового міністра, колишнього командувача Національною гвардією Степана Полторака. Що означатимуть ці події для розвитку української армії? Розмова з гостями «Вашої свободи» генерал-майором, начальником командно-штабного інституту Володимиром Лішанським і генерал-лейтенантом, колишнім заступником начальника Генштабу Міноборони України Ігорем Романенком вів Віталій Портников.
Вітаю вас із Днем захисника Вітчизни, який буквально кілька хвилин тому встановлений указом президента України Петра Порошенка. Я вважаю, що це прекрасна новина, що захисників Вітчизни української є свій справжній день, своє справжнє свято. Я думаю,
історичну дату.
От, і, звичайно, ми сьогодні говоримо в рамках нашої розмови про те, якими мають бути завдання нового міністра оборони України. Буквально за годину перед нашою зустрічю Верховна Рада Україна затвердила на посаді міністра Степана Полторака, колишнього командуюча Національної гвардії. Ну, от, панове генерали, насправді це п'ятий міністр оборони України в календарному році.
За півроку.
І, на жаль. І четвертий з моменту, як так. було, як переміг Майдан. І отут виникає питання. Можливо, все ж таки нам потрібно визначитися з реальними завданнями міністра? Тому що для багатьох наших співвітчизників міністр оборони – це головнокомандуючий збройними силами, фактично. Вони так його сприймають.
Не відповідає.
Для когось іншого – член уряду, який має відповідати за менеджмент збройних сил. І мені здається, що ось до точного розуміння, для того, щоб зрозуміти, якими є реальні завдання і сфери відповідальності міністра, треба з цим визначитися. Мені здається, що немає в цьому ясності для... Для самої виконавчої влади і для президента навіть немає досі ясності, якщо ми подивимося на досвід попереднього міністра оборони пана Гелетея.
На мій погляд, це принципове питання ви підняли в призначенні, в кадровому призначенні. Ну, це і теоретично, а відповідно до вимог і Конституції, і блоку чи пакету документів, які визначають обороноздатність, структуру в наших силових структурах, в першу чергу Збройних сил України. Управління Збройними силами України, Міністерство оборони, воно складається з так званого трикутника, на чолі якого є Верховний Головнокомандуючий, це є президент, от, якому підпорядкований як для, з точки зору застосування Збройних сил, теж Головнокомандуючий, але начальник Генерального штабу, зі своїм штабом, і є Міністерство оборони на чолі з міністром, функції якого є воєнно-політичні. І от в сенсі оцінки того, що було за ці півроку, це ненормальний кадровий підхід відносно того, що це п'ятий міністр в центральному міністерстві під час ведення державою війни. Які попередники не змогли виконати, як не кажучи про першого, якби, якщо рахувати від Лебедєва, але ті, які виконували, ті, які були міністром, функцію воєнно-політичну в першу чергу, як свою, як міністра, і потім забезпечуючи воєнно-фінансову, воєнно-економічну і взагалі воєнно-забезпечуючу. Тобто, на жаль, намагалися в більшій ступені керувати збройними силами, а для цього є в стратегії президент, і на рівні безпосереднього застосування це є начальник Генерального штабу, який є головнокомандуючим.
Знаєте, я можу дивну річ скажу, але так. мені здавалося, що в військових умовах, і про це свідчить досвід військової історії багатьох країн, в тому числі, до речі, Радянського Союзу колишнього, міністром оборони має бути прем'єр-міністр. Такий портфель має бути особа, яка безпосередньо відповідає за розподілення ресурсів. А в Збройних силах, як на мене, має реально керувати начальник Генштабу і апарат Генерального штабу. Він не має відповідати за війну.
Ви правильно говорите. Ну, для мене армія – це що? Це складний організм. Дуже складний організм. І складна система. Вона включає багато підсистем. Я зараз назву їх декілька, ви скажете, що кожна підсистема не може існувати без одної. Це система комплектування, система забезпечення, система підготовки, система бойової та оперативного забезпечення, система інфраструктури, система соціального захисту військовослужбовців, система відновлення військової техніки, система озброєння і багато інших. Якщо сказати, що одна система не має права на життя, значить і не буде армії. І тому, коли ми будемо визначати завдання міністра оборони, лежать сьогодні в площині відкритої. Армія або готується до війни, або воює. Сьогодні армія і готується до війни, сьогодні армія і воює. І воює за рахунок великої кількості резерву, про яку систему я ж намечно не сказав, тому що в мене була по цьому напрямку дисертація. Так що сьогодні пріоритетно є у міністра? Він сьогодні правильно отримав завдання президента, сказав, що треба створювати швидку, мобільну, і потужну армію. Але ви знаєте, досвід говорить наступне, що чим більше чисельність збройних сил, тим менше потенціал держави. Тому що утримувати велику чисельність збройних сил – це треба дуже великі кошти. І сьогодні ми, да, отримуємо дуже великі кошти від бюджету, але вони йдуть і вибачають і на грошове забезпечення всіх військовослужбовців. І тому тут треба зробити баланс відносно чисельності, відносно забезпечення. Це тільки баланс на підставі професійної підготовки. Тому перша задача – професійність людей на посадах. Для мене як пріоритет, для міністра оборони.
Тут є ще важливий момент, це от ресурси, якщо говорить пан генерал Лишевський про те, що от забезпечення військовослужбовців. У нас є величезна частина Збройних сил, які не задіяні в антитерористичній операції збройних, в якихось діях збройного характеру на лінії розмежування. Так. Є величезна кількість людей, які досі знаходяться на західному кордоні країни, правда? Це виникає питання, що чи має країна утримувати велику армію там, де їй не загрожують жодні виклики?
Ну, в військовій справі принципове питання, підхід є зосередження зусиль на головному напрямку. Тобто стратегічно треба вибрати, де він. Він у нас зараз зрозумілий, це схід. Але ми знаходимося в такому стані, що, я б сказав би, майже оточення. Тому що північно-східний регіон, росіяни там тримають війська, південний регіон, Крим, росіяни мають там війська. До речі, це та полоса, про яку полоса, яка є часткою руського світу, про який формував Путін як верховний головнокомандуючий ворожої нам держави зі своїми збройними силами. І на кінець Придністров'я, ви подивіться. І тому ми, на жаль, вимушені, так, даже зміцнення останнім часом і кількісне, і якісне війська тримати на цих напрямах, тому що, ну, не в такому обсязі, як на Сході, але ми повинні мати там війська. Тому що коли починалась от, значить, дії в Криму, то взагалі майже все було зосереджено після Криму на Сході, і всі інші участки нашого кордону фактично нічим ефективно було захищати. І тут велика проблема. Тобто є об'єктивні, ну і потім треба визначатися зі стратегією взагалі теоретично, і для цього виконати якби дві важливих вимоги часу до реформування Збройних сил. Вони полягають у тому, що виконати вимоги плану асоціації України до ЄС, 488 пунктів, серед яких є і значить, відпрацювання нової редакції доктрини Збройних сил. Це вимоги, якби, які полягають, якщо ми хочемо і прагнемо йти в ЄС до Збройних сил з їх боку. А ще важливіше і головніше полягає то, що є вимоги війни, яку ми ведемо і яка зараз не зупинена. І той досвід, який ми маємо вже на протязі того часу, яка велась війна.
От скажіть, в принципі, якщо говорити про військове будівництво, так ми в 23 роки фактично мали модель радянської армії, яку ще до того ж розкрадали всі, кому на лінь. Але правда складається з того, що всі наші військові містечка, все зосередження армії залишалося там, де це було побудовано в радянські часи. Це означає на західних кордонах України. Там, де, в принципі, ми визначили і не сьогодні, а позавчора напрямок євроатлантичного співробітництва. Це виникає питання, армія, яка знаходиться там, де її не потрібно бути. Наскільки вона взагалі може бути ефективною?
Ну, знаєте, ви говорите про військове будівництво. Так от, військове будівництво вкладає і складово є будівництво Збройних сил. Це одна з складових, тому що військове будівництво – це будівництво військової держави взагалі. І тому ви правильно підмітили, що взагалі, і, до речі, як учив своїх слухачів, школярів, ми всі навчання проводили всі на ту сторону. І ми театри воєнних дій знали на пам'ять, знали містечка, знали інфраструктуру, знали регіон.
І тобто коли до сьогодні... Білостоку ви можете дійти з закритими очима, чи,
а сьогодні
чи до Пшемишля, ну і з нічого.
Десантники, да. Ви пам'ятаєте, перший рух наших десантних колог, вони заплуталися в серед будівель, тому що не знали, ну, це вивчати театр воєнних дій. І на жаль, ви знаєте, що сьогодні багато беруть наших військові карти, просто не беруть в кіосках і по простим картам працюють, тому що не хватало навіть можливості забезпечити в повному об'ємі ці питання. І тому армію ми розвернули на 180%. А розвернути армію – це одне. А всю інфраструктуру, тили, всі забезпечення, підрозділи, які забезпечують життєдіяльність, це дуже складно. І тому сьогодні, от і правильно говорити, що треба будувати оборону навколо всієї держави. Тому що питання національної безпеки полягає не тільки з якого-то напрямку, а взагалі. І от коли я хочу підкреслити, яка ж помилка в мене як начальника команди штабного інституту, безумовно, вона сьогодні вітає. Ну, я випустив за 6 років 2,5 тисячі слухачів оперативно-тактичного рівня. Командир батальйона, командир бригади. І от, ви знаєте, от ми вчили в академії, починаючи з бригади, і далі, оперативно-тактичний рівень. А військові інститути закінчували обучання слухачів батальйонною тематикою. Вони ще їм не давали, а ми вже їм не давали. І фактично, а сьогодні основний підрозділ Збройних сил – це батальйонна група, тобто батальйонна тактична група. І от цей рівень підготовки слухачів втрачений. Коли він і бачить противника, і дає розпорядження, і тут же приймає відповідне рішення в реальному часі, це дуже складно. І, на жаль, до цього ми вже сьогодні повертаємося, і академія, тобто університет нас взяв за основу все-таки підготовку слухачів оперативного тактичного рівня з батальйонної ланки.
Про те, яким бути міністру оборони України у час війни, розмовляв з гостями Віталій Портников, а гостями студії «Вашої свободи» були Володимир Лішавський, генерал-майор і начальник командно-штабного інституту, і генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Міноборони України Ігор Романенко.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Останнє засідання Верховної Ради відбувалося у супроводі сутичок, мітингувальників із силовиками, ефектами вибухових пакетів і стріляниною по вікнах будівлі парламенту. Чи було це провокацією тоді, чиєю для чого, чи піаром, або справді виявом народного гніву? Про це Олександр Лащенко розпитував радника керівника Міністерства внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка і народного депутата від партії «Свобода» Юрія Сиротюка.
Збурення почалося, коли депутати не погодилися включити до порядку денного запропоноване саме партією «Свобода», яку представляє в нашій студії сьогодні пан Сиротюк, проєкт закону про визнання ООН УПА воюючою стороною Другої світової війни. Ну, звісно, всі ці події відбувалися напередодні 14 жовтня у день Покрови. При тому, що на останньому засіданні перед виборами депутати спромоглися ухвалити пакет законопроектів проти корупції, підтримали закон про прокуратуру та призначили нового міністра пана Полторака.
Посилення відповідальності за підкуп виборців.
І це важливий,
дуже важливий
тобто елемент. Тобто такий суперечливий день, плідна робота, це визнають всі, мабуть, один з найплідніших днів за весь час роботи, скільки, 2 роки було каденція цього скликання Верховної Ради. І водночас такі сутички теж доволі безпрецедентні. Навіть під час подій Майдану багатомісячних такого не було. Там епіцентр був Грушевського, і Банкова, і так далі. Але перед Верховною Радою такого не траплялося.
Ну, за останніх 5 місяців досить часто сутички були під Верховною Радою. Триває Революція Гідності. Суспільство чекає певних змін, а їх немає. Відповідно, протестні настрої є досить великими. Соціологи кажуть, що вони не спадають, тому що не вирішить ключові питання Революції Гідності. Люди приходять на мирні протести, тому я вам скажу, якщо ви не знаєте, за останніх місяця 3 разів 20 люди пробували заходити в Верховну Раду і зі зброєю навіть. Так що вчора було не найжаркіше.
Не провокація.
Не найжаркіший день.
Ви не вважаєте вчорашній день провокацією під стінами Верховної Ради України?
Я вважаю, що вчора сторонні сили, я думаю, що Російська Федерація скористалася, вона кожного разу намагається використати будь-яку спробу в Україні, щоб втрутитися в внутрішню політику України. І події на Банковій з так званим акцією представників внутрішніх військ, і спроба мирний протест, і мирну акцію, яка щодня проходить під Верховною Радою, бо ми живемо в демократичній країні, і кожен має право мирно висловити свій погляд, теж вчора були використані певною групою людей. Тут мають розібратися правоохоронці, поставити на місце провокаторів, виявити ФСБшну агентурну мережу, яка працює в Києві, бо за даними нашими розвідки, тільки близько 700 ГРУшників є в Києві. І вони намагаються влізти в кожну акцію.
А оскільки... Вони прапори Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яких було на цій акції, якщо не найбільше, то дуже багато. Зараз ми бачимо оці ГРУшники, як їх назвали. Не тримали?
Ні, звичайно, не тримали. Прапори все...
От, Тетяна Чернова, бачите, намагається боронити правоохоронців, і на неї нападають. В тому числі, до речі, ті люди, які тримали прапори Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
Прапори Всеукраїнського об'єднання «Свобода» тримали представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми напередодні мали нараду з представниками правоохоронних органів, зокрема з СБУ, знали, що відбудеться. Я хочу дуже простий приклад, бо я знаю, що Радіо «Свобода» постійно намагається зробити зі «Свободи» Всеукраїнського об'єднання «Свобода» провокаторів. Ми завжди робимо такі марші.
Так, узагальнення вас.
Ми завжди робимо марші. Жодного разу провокації не було. Це раз. Вчора ми почали. На Майдані Незалежності жодної провокації не було. Це два. Ми вели півтора години на ходу. Жодної провокації не було. Це три. Під Верховною Радою України було заявлено близько 20 мітингів, акцій протесту різних груп. Це 4. І я гарантую, що «Свобода» не організовувала провокацію, а тим паче «Свобода» вгамовувала провокаторів і намагалася цю ситуацію зупинити. Тому будь-які спроби звинуватити «Свободу» в провокаціях, вони є а, безпідставними, б, є спробою такої політичної технології, як дуже не хотів би, щоб радіо з одноіменною назвою це використовувало. «Свободівці» були на Майдані всі дні Революції Гідності. Зорян скаже,
ми завжди
зупиняли провокації, і ми завжди їх вимовували.
Ми ніяких виборчих технологій на Радіо «Свобода» не втілюємо, ми хочемо вас запевнити. Ми хочемо розібратися в цій ситуації.
Треба з'ясувати до тих інших 20 акцій, які проводили, хто привів людей з вибухівками, де вони взялися. На жаль, я ще раз скажу, за всі місяці революції Служба безпеки так і не заарештувала ФСБшну агентуру мережу, не проведена люстрація. Ми бачимо, якщо навіть в Нацгвардії російська агентура може влаштовувати бунти, то зрозуміло, що на вулиці на мирну акцію може прийти будь-хто.
Ви маєте на увазі події, які позавчора сталися перед
адміністрацією. І політична сила
президента
не відповідає за акцію. Ми відповідаємо за своїх.
Звернемося, так. Ви висловили свої аргументи, ви стверджуєте, що це не була провокація з боку саме вашої політичної сили.
Була провокація, і не треба так ставити питання навіть. А які підстави?
Ви, пане Шкіряк, як радник міністра внутрішніх справ, як вважаєте, що вчора відбувалося під стінами Верховної Ради? Били скло, вибухопакети, нападали на працівників. До речі, скільки точна інформація працівників правоохоронних органів були поранені?
17, із яких двоє важких. Я так зрозумів, що в мене 5 хвилин, тому я можу спокійно говорити.
Ну, будемо дивитися, як розвиватиметься розмова.
Ні, розмова повинна розвиватися коректно з огляду на те, як ви запрошуєте гостей. Добре, значить, вчора відбулася безумовна технологія Кремля, яка відпрацьовувалася не один день. На жаль, до цієї технології були залучені, в тому числі, і деякі політичні сили, які сьогодні, на жаль, пробують використовувати отакі от речі задля підвищення власного рейтингу. І події на Банковій, і події, що відбулися вчора під Верховною Радою, мають один сценарій, і він полягає в послабленні позиції України і посиленні позиції Кремля перед зустрічю Петра Порошенка і московського психопата в Мілані. І, власне, саме оце, про що ми заявляли неодноразово напередодні цих подій, було спрямовано не тільки, насправді, як картинка для російських ЗМІ, а, власне, як і спроба збурення ситуації, реального збурення ситуації всередині України. Я відразу можу зараз вам заявити, цей сценарій провалився. Правоохоронці, що захищали вчора згідно своїх повноважень Верховну Раду, проявили неабияку мужність і стриманість, не застосувавши до цих негідників, провокаторів і, скажу відверто, ворогів української державності ті засоби, які мали право застосувати, коли проти них використовувалася холодна зброя. Будь-які аналогії Майдану Гідності і того, що відбувається зараз, це блеф і провокація. І той, хто порівнює ці речі, провокатор перший. І ніякими світлими гаслами не повинно підмінювати понять. Я кожного маршу, кожного року, Юрко знає, брав участь в маршах на підтримку воїнів УПА. Для мене це такий самий святий день, як і для багатьох з нас. Вчора я був поруч з нашими соратниками і побратимами зі «Свободи», спілкувався з людьми і разом з ними, до речі, кричав ОУН УПА «Державне визнання». На жаль, група негідників, і я мушу сказати тут Юру підтримати з огляду на те, що ми справді поспілкувалися з керівництвом, і по домовленості були відведені люди, і була відокремлена ота група провокаторів.
Негідники, за вашими даними, представники політичних сил, це
відомо? Ви знаєте, там достатньо велике розмаїття. Я вам можу зараз дати останню інформацію. На цей момент затримано 10 осіб, які підозрюються в скоєнні злочину за статтею 296 частиною 4.
І це, нагадайте, що це за...
Це хуліганство. І низка осіб і організаторів вже встановлена, і зараз відбуваються заходи з їх затримання і, скажімо так, і арешту. І найголовніше, от я сподіваюся, Юра мене підтримує тут. Ви знаєте, що вчора, насправді, на моє глибоке переконання, була абсолютно реальна можливість прийняти цей законопроєкт про визнання воїнів УПА і ОУН.
Ну, що не нас... 8 чи 7 разів ставили
на голосування, тому що все-таки... Говорить, да, Юрко, я вже секунду. Тому що 220 останній результат, і Олександр Тручинов був готовий продовжувати цей процес, ставити на голосування, але... збирати всіх. Але саме в цей момент почався штурм, полетіло каміння, полетіли петарди. Найбільш активізація почалася оцього так званого штурму. І ви знаєте, я можу сказати, що ці паскудники, які це організували, саме завдяки оцим ганебним діям вчора і не було прийнято закон, поставлено в порядок денний і потім не проголосовано законопроект про визнання воїнів ООН.
Із гостями студії радником керівника МВС Зоряном Шкіряком і народним депутатом від партії «Свобода» Юрієм Сиротюком говорив Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і далі у програмі. Чи будуть посилати депутатів на виправні роботи за підкуп виборців?
Якщо із понеділка ми не побачимо сотні прикладів порушень кримінальних справ, якщо ми не побачимо інформацію про хід кримінальної справи по певних одіозних політиках, зокрема там по пану Ківалову, відео якого показували, по інших політиках, це означає, що роль цього закону на виборах буде мінімальною.
Чи залишиться Україна із замороженим конфліктом на своїй території?
У нас, мені здається, є один серйозний плюс. Більшість населення окупованих частин Луганської і Донецької областей наїлися з головою ось цього Ленере-Денере, і їм це не подобається.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним може бути парламент?
Це однозначно. Порядний.
Свобода любівий і міролюбівий.
А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя – це нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, скільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Чи будуть в Україні знову продаватися і купуватися голоси виборців? Верховна Рада посилила покарання за підкуп виборців. Тепер за такі дії світить до 2 років тюрми за змінами до Кримінального кодексу держави. Про це за 10 днів до позачергових парламентських виборів Олександр Лащенко розпитував гостей програми «Ваша свобода», голову правління Комітету виборців України Олексія Кошеля і експерта Центру політико-правових реформ Ярину Журбу.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що міліція порушила вже кілька десятків кримінальних справ щодо нечесних кандидатів. І вітаючи ухвалений закон про посилення відповідальності за підкуп виборців, головний міліціонер країни переконував, цитата, «Ті, хто роздає гречку на виборах, повинні смакувати її у в'язниці». Отже, чи справді в Україні саджатимуть за підкуп виборців? Отже, звертаюсь першим запитанням до гостя нашої студії, пані Ірини Журби. Це зміна до кримінального кодексу. Стаття, власне, ця існувала. Не сьогодні замислилися не лише депутати, не лише експерти, не лише політики, якщо їм вірити, власне, про те, що має бути відповідальність за підкуп виборців. Значить, тепер уже до 2 років за певні дії, а то й більше. Ну, може бути до 10 років, може бути до вічного ув'язнення. Прописувати можна що завгодно. А як на практиці реалізувати це? Справжнє покарання, щоб той, хто підкуповує виборців, сидів за ґратами?
Тут є два аспекти цієї проблеми. Перший – законодавчий, що встановлює закон. Насправді, ті зміни, які були прийняті, там справді зараз за підкуп виборців можна притягнути до кримінальної відповідальності, і навіть були такі дуже поодинокі випадки, але були. І це відбувалося в рамках статті перешкоджання здійснення виборчому праву, тобто шляхом підкупу. Зараз цим законопроектом введена нова стаття – підкуп виборців, але що справді нове, чого не було до цього, що відповідальність зараз несуть не тільки ті, хто підкуповують виборці, але і самі виборці. Тобто зараз людина, яка прийме від там кандидата чи його осіб, які ходять за нього агітувати, якісь матеріальні цінності, гроші, з цим законопроектом навіть визначено, вже законом навіть визначено, який це може бути розмір, тобто більше 37 гривень, зараз це 3% від мінімальної заробітної плати. Все, що були прийнято більше 37 гривень, це буде злочином. Тому людям зараз тут справді я погоджуюся з тезою Сергія Гайдая, що рівень, тому що цензи, вони, їх просто неможливо якимось чином прописати, запровадити, щоб вони працювали.
Цензи, тобто участі у виборах, у голосуванні.
Так. А от підвищувати правову культуру, це має бути зрозуміло самим громадянам, що якщо вони продають свій голос, то вони взамін віддають фактично свій майбутній добробут. Тобто це дуже така невигідна...
Їм загрожує покарання тим, хто купується на це? Якщо приймають цей презент у лапках більше 37 гривень. Яке покарання саме?
Зараз вже з набуттям чинності цього закону їм буде загрожувати покарання. Це може бути штраф до 5100 гривень або виправні роботи на 2 роки, або обмеження волі на 2 роки. Це залежить від обставин. Тому справді є інновація запропонована цим законом, і така практика покарання виборців за те, що вони приймають, що за те, що вони продаються, вона існує і в Німеччині, і в Швейцарії, і в Австрії, тому, скажімо так, має підстави бути такий склад злочину. Також законом підвищено санкції за деякі інші порушення. Наприклад, якщо раніше адміністративний ресурс, ми це називаємо, це коли приходить там, наприклад, голова державної адміністрації, і він хоче вплинути якимось чином на роботу виборчої комісії, то раніше, якщо був вирок суду щодо такого, то він міг би відбутися штрафом або максимальним покаранням до 5 років, там від 2 до 5 років. Зараз це не тільки позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Без адмінпокарання, вже зразу кримінальне покарання.
Це штраф, це теж кримінальне покарання, просто, але зараз тільки позбавлення волі може бути за такі дії. І так само для посилення відповідальність за інші злочини, наприклад, дуже поширена фальсифікація, власне, коли складаються протоколи виборчі, то от за внесення неправдивих відомостей в протоколи, за їх фальсифікацію, це буде від 3 до 7 років. А раніше теж там була можливість штрафу.
І я звертаюся до іншого нашого гостя студії, голови Переведеннього комітету виборців України Олексія Кошеля. Пане Кошель, є якась статистика? Буде одна людина за порушення, нехай тільки зараз набули чинності більші покарання, більш суворі, але ж існувало це покарання у кримінальному кодексі. Буде одна людина була, значить, під судом і зрештою покарана за вироком за те, що підкуповувала виборців. Є такі факти у вас?
Є такі факти, але це лише поодинокі факти. Я хочу нагадати, що у 2004 році, коли працювала тотальна машина фальсифікації, і механізми адмінресурсу, і механізми повністю заміни результату голосування, було порушено, якщо я не помиляюсь, більше 1000 кримінальних справ. Потім була амністія, потім було загальне прощення, і потім лише кілька людей дійшли до суду, і то, здається, вони потрапили під амністію, тобто покараних винних не було. До того часу, поки не буде працювати система правоохоронних органів, поки не буде працювати державна машина, ми не можемо бачити високого рівня відповідальності політиків на виборах. До того часу в нас будуть купувати виборців як товар, ми будемо продавати свої голоси як товар, і в результаті ми будемо отримувати повністю корумповану владу.
Ну, якщо є пропозиція, є і попит. Ми продовжимо цю тему, яку вже порушили з вами, пані Жиба, про те, що самі деякі виборці готові залюбки купуватися. Але один з виборців уже от зараз взявся з нашої студії, набравши номер 490-2905 від Києва 044, готовий висловити свою думку, поставити свої запитання нашим гостям. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день, Дмитро Олександрович. Ромний, Сумська область. У мене до голови комітету виборців. У нас по 161-му виборчому округу, це місто Ромний, Сумська область, є такий Микола Лаврик. Його своє підприємство. І він зараз тут питається підкупити виборців. Скажемо, що тільки не предлагав. Все предлагав. Хоче перемогти. Оцей Микола Лаврик. Щоб ви знали, він по 161-му виборчому округу. Візьміть до уваги. Дякую за увагу.
Ну, єдине, що я заважу, що пан Микола Лаврик не може зараз прокоментувати ваше твердження, шановний добродію. І в будь-якому разі, якщо буде можливість, Радіо Свобода візьме у нього коментар з приводу заявлених вами, шановний добродію, звинувачень. Але, в принципі, от на цих виборах, пане Кошель, дійсно більше таких от фактів, які ви фіксуєте щодо підкупу виборців, чи менше? Адже попередня виборча кампанія була фактично рівно 2 роки тому, 2012 року.
Ну, перш за все, по виборчому округу, який прозвучав, ми обов'язково візьмемо до уваги. У нас працює мережа спостерігачів вже сьогодні, тобто до дня голосування, так звані довготермінові спостерігачі. Вони цю інформацію вивчать. Якщо факт має місце, то він буде мати підтвердження, в тому числі і в юридичній площині.
А, до речі, даруйте, зараз ви поки загальну картину обмалюєте щодо масштабів підкупу виборців на цій кампанії. Добре, ви доходите висновку, ну не по цьому округу, тут ще тільки ви починаєте дивитися, а взагалі певний кандидат дійсно підкупив виборців, на ваш погляд. Що ви тоді робите? Подаєте до суду, яким чином ви просуваєте справу? Чи просто в пресі заявляєте такі факти, не більше того?
Ми не є суб'єктом виборчого процесу, ми не можемо подавати до суду, тому що комітет виборців – це громадська організація. Але я хочу сказати, що навіть самого факту оприлюднення у засобах масової інформації того чи іншого факту із аргументованими доказами достатньо для того, щоб правоохоронні органи могли порушити кримінальну справу. Я сподіваюся, якщо, скажімо, сьогодні або завтра буде підписаний закон, через 2 дні вступить у силу, то є підстави говорити про те, що з понеділка Міністерство внутрішніх справ може порушувати сотні кримінальних справ за підкуп виборців. І, власне, це на сьогодні, на превеликий жаль, єдиний механізм, який може поставити от певний психологічний бар'єр, щоб зупинити цю машину. Тому що в нас, на превеликий жаль, підкуп уже став традицією. Тобто, не просто традицією, він уже став невід'ємною частиною виборчої кампанії. Більше того, з'явились десятки спеціалізованих фірм, які професійно займаються підкупом. І більше того, навіть з'явився термін «легальний підкуп». Тобто в рамках виборчого фонду я виділяю по 200 гривень на кожного виборця, там на частину виборців, і в рамках виборчого фонду по 200 гривень я можу купити до 20 тисяч голосів виборців легально. Тобто укладаю договір про те, що той чи інший виборець є моїм агітатором. І, тобто, в рамках чинного законодавства відбувається подібна скупка. І зараз, на моє переконання, цей прийнятий закон – це фактично революційне рішення. І він фактично повторює, як говорили вже сьогодні, норми європейського законодавства, зокрема, там, приклад Польщі, яка встановлює однаковий термін, однакову відповідальність і для того, хто купує, для того, хто платить кошти, і для того, хто приймає кошти. Але наскільки цей закон спрацює на цих виборах, це залежить виключно від Міністерства внутрішніх справ. Якщо із понеділка ми не побачимо сотні прикладів порушень кримінальних справ, якщо ми не побачимо інформацію про хід кримінальної справи по певних одіозних політиках, зокрема, там, по пану Ківалову, відео якого показували, по інших політиках, це означає, що роль цього закону на виборах буде мінімальна. Лише робота правоохоронних органів зараз може зупинити систему скупки, тому що підкуп виборців на сьогодні проходить на близько 30% виборчих дільниць.
Чи будуть в Україні продаватися і купуватися голоси виборців? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей програми «Ваша свобода», голову правління Комітету виборців України Олексія Кошеля і експерта Центру політико-правових реформ Ярину Журбу.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
У Мілані закінчилася зустріч президентів Росії, України Володимира Путіна і Петра Порошенка, яка відбувалася у присутності керівників західного світу. Проте жодних проривів на цій зустрічі не відбулося. Яким буде подальший розвиток подій навколо сходу України? Про це у студії «Вашої свободи» Віталій Портников розмовляв із поважними експертами з міжнародних питань, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском і послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ Андрієм Веселовським.
Чесно кажучи, я маю сказати, що те, що мені здавалося якоюсь представницькою міжнародної конференції, виродилося б, як це сказати, у протокольний сніданок? Чи все ж таки так не можна характеризувати цю подію?
Ну, мабуть, не можна. Все-таки, знаєте...
І чому-то я просто розчарований.
Ну, ви знаєте, є різні формати проведення зустрічей. От ми з Андрієм Івановичем бували на всяких різних. Тут, власне, питання не в форматі, а в тому, про що йшлося. От. І чим, власне, це все закінчилося. Ну, от, знаєте, мені щось останнім часом випадає роль Касандри. Я весь час пророкую речі, які є негативними, які справджуються. Так от я і напередодні цього саміту казав, що нам навряд чи треба очікувати чогось проривного і важливого. І от результати якраз свідчать про те, що якщо перекласти з дипломатичної мови на нормальну людську, то це означає, що ну, посиділи, поговорили і розійшлись. Ну, правда, є різні варіанти розшифровки цієї тези, от, але ну, от вона така. На жаль, просування вперед, конкретних результатів, практично, ну, щонайменше станом на зараз, ми не чуємо. А це означає, що ситуація швидко прямує до замороженого конфлікту.
Мені здається, що про зустріч, коли ми говоримо про зустріч, то ми повинні уточнити, йдеться про серію зустрічей.
Так, по-перше, щоб розумів, навіть ввечері якась.
По-перше, до цієї зустрічі слід включати вчорашню зустріч Порошенко-Меркель, потім Путін-Меркель. Потім цю ранкову зустріч, потім ще буде зустріч двостороння, і буде зустріч з прем'єром Польщі, яка теж вписується в цей контекст, тому що поляки останнім часом дуже активно хочуть до нього долучитися. І ми не повинні забувати, що там, де немає ні Путіна, ні Порошенка, ці всі лідери зустрічаються між собою, підсумовують, а вони до неї готувалися перед цим. І до цієї зустрічі я би ще додав попередню зустріч Келлі з Лавровим. Ми тут не згадуємо Білград, але поїздка Путіна в Білград є очевидний етап підготовки до цієї зустрічі. Таким чином ми маємо комплексний міжнародний захід, в якому Україна грає не останню роль. І я би сказав, що весь АСЕМ звівся до питання, що буде з Україною, а через Україну, що буде у відносинах Європи і цивілізованого світу в цілому з Росією. Так що почекаємо.
От є вже перше повідомлення, таке досить цікаве з цієї робочої зустрічі, про пропозицію Німеччини, Франції, Італії контролювати кордони України з Російською Федерацією. Я так розумію, що мова йде про ту ділянку кордону, яка зараз знаходиться під контролем російських найманців і диверсантів, фактично, просто під контролем російських військ, і яка мала б контролюватися Організацією по безпеці і співробітництву Європи, але за досвідом попередніх конфліктів ми знаємо, що ОБСЄ не може створити ефективний контроль. От виникає питання. Наскільки самі росіяни готові допустити на власний кордон, це завжди український кордон, це українсько-російський кордон, Німеччину, Францію, Італію?
Ну, це, власне, українська територія, тому до своєї території ці потенційні військові підрозділи не допустять, це очевидно. Для них це була б ну, трагедія. Уявіть собі, натівські війська топчуть священну руську землю.
Бундісвєр.
Ну, що ви? Ну,
такого жах.
Просто, такого просто не можна навіть в дурному сні у собі.
Але ж земля Донбаса – це теж священ. На російська земля перестає.
Ну, їх треба буде просто трошечки в цьому якось розчарувати. Питання в тому, чи дозволить Росія цей крок. Давайте подивимося, скільки було домовленостей, скільки, ну, починаючи з Женеви, Мінськ-1, Мінськ-2. Ви подивіться, що відбувається. От я, як і Андрій Іванович, ми з ним частенько в минулому дотикалися до Придністров'я. І от я зараз бачу абсолютно чіткий варіант створення цієї самої проблеми. Путін буде казати всім Меркель, всім керівникам Європи і Америки про те, що я за. Тільки є група оторванців, вибачте, ну, на яких я не маю жодного впливу, і я нічого не можу зробити.
А хто це? Отже, Рогозін, Сєчин?
Ні, казаки.
А, казаки. Єдуть по Берліну, діла наші казаки.
І от, розумієте, тоді ситуація така, що я хочу, але не можу. От, і все, і що тут зробити? І так само відповідь на ваше питання. Ну, я ж так, звісно, скажу тьоті Меркель, що все нормально. От, але ж, ну, казаки не пускають. Що мені з ними робити?
Порівняння з Придністров'ям, на жаль, звичайно, але воно тут може працювати, тому що всі виправдання нерозв'язання конфлікту в Придністров'ї впираються на те, що, мовляв, місцеве населення категорично проти цього. Ви от його переконайте, і тоді, будь ласка. З свого боку, Москва робить все для того, щоб це населення не можна було переконати. З ним просто ліжуть контакти, крім всього іншого. Але в даному випадку у нас, мені здається, є один серйозний плюс. Більшість населення окупованих частин Луганської і Донецької областей наїлися з головою ось цього Ленере-Денере, і їм це не подобається. Чи мають вони достатньо сил, чи мають вони достатньо організації, щоб якимось чином це своє невдоволення вилити в якийсь більш-менш організований спротив? Я не кажу про збройний, але хоча б якийсь опір громадський. Це важливе питання. І це питання залежить значною мірою зараз від уміння української влади на вільних частинах цих областей трансформувати наші посили, наші ідеї туди всередину. Якщо це буде так, якщо це буде так, то у нас з'являється шанс. Вже були випадки в кількох селах, в кількох місцевостях цих областей, коли місцеві люди казали: «Ідіть геть, ви чужі. Ви не звідси, ви не можете керувати нами». Тобто на це я би сказав зараз звернути особливу увагу.
Я би ще додав би. Ну, по-перше, Наріонович, дякую, що ви оце ЛНР і ДНР називали середнього роду, воно справді відповідає 100%. От. Я б тут ще інший аспект підняв би, зовнішній. Нам треба зараз справді формувати, я про це кажу вже довго і неодноразово, антипутінську міжнародну коаліцію, яка змусить Росію зрозуміти, ще трошки, і вона почне розвалюватися. Я думаю, що...
Мені здається, що російське керівництво цього не зрозуміє ніколи разом із російським суспільством.
Бо ви знаєте, ну, прапор в руки. Ми ж знаємо, чим закінчився Радянський Союз. Там теж нічого не хотіли розуміти.
Ну,
хотіли бачити реалії, а потім до момент його просто не стало. От. Тому, якщо тут питання таке, або ти розумієш і дієш відповідно, або ти не розумієш і не відповідаєш, ну, за наслідки.
Ну, і ще одне, мені здається, дуже правильно, я підтримую цілком Володимира Станіславовича нашим європейським, насамперед, друзям пояснити, в чому, власне, дилема, де ці внутрішні протиріччя у нас, як ми їх збираємося ліквідовувати і бути з ними більш відвертими. Коли, знаєте, недавно зовсім прозвучало, що ми би вам надавали зброю, але ж ви не співробітничаєте повною мірою. Мені здається, що такий самий важливий посил зараз нам надходить із Заходу. Співробітничайте з нами повністю. Розказуйте, що реально відбувається в ваших добровольчих батальйонах, в кожному конкретному прикордонному містечку чи селі. Діліться з нами вашими проблемами, і тоді у нас буде аргумент перед Москвою. Це дуже важливо. І взагалі те, що ці три держави, які ви назвали, але не тільки вони, чітко, однозначно заявили те, про що наша українська громадськість говорить вже кілька місяців, це великий поступ. Це зрушення дуже значне.
А у вас взагалі з'явилося враження після цієї сьогоднішньої зустрічі, що формується якась антипутинська коаліція? Що ці люди, які зібралися за столом переговорів в Мілані, чи вони саме здійснюють тиск насамперед на Володимира Путіна, а не на Петра Порошенка, скажімо?
Ну, ви знаєте, я хотів би, щоб так сталося. Це, власне, така, знаєте, запитальна позиція. Це не те, що є сьогодні, це те, що я хотів би, щоб було завтра. А чи вона складається? Ну, ви знаєте, аналізуючи, бодай ці і частково, я би так сказав, ефективні санкції, ми так чи інакше можемо думати, що під тиском обставин, під тиском тих чи інших країн, європейські країни все-таки просуваються в цей бік. І все-таки доволі жорстка риторика пані Меркель про це, я думаю, доволі очевидно свідчить. Згадайте і теперішнього ще міністра внутрішніх справ Італії, яка от буквально через кілька днів обійме посаду пані Ештон, згадайте її динаміку, її висловлювань і позиції. Це означає, що все-таки ця коаліція, бодай, неформально, але фактично починає складатися. І те, що сьогодні російські керівники починають лихоманково прораховувати варіанти, а що ж буде, якщо нафта впаде, скажімо, там до 76 доларів за барель, означає, що таки вся така коаліція починає складатися. Питання в тому, що ми, українці, повинні тут відіграти свою роль, бодай не економічну, тому що зараз нема що протипоставити, а хоча б моральну.
З гостями студії, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриськом і послом з особливих доручень МЗС України Андрієм Веселовським, Віталій Портников обговорював подальші події навколо сходу України після Міланської зустрічі президентів Росії та України. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.